Paul at y Colosiad. A dyma yr adnod wnaethon ni edrych ar. Roedd eich chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn elinithus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn nawr fe'ch cymododd yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth. Sôn am yr arglwyddiad i Gris mae'n ei fan hyn. Eich cyflwyno yn sanctaidd a difai a difefol ger ei fron ef. Dyn ni newid canu bod ni'n lledo'r at Dduw oherwydd bellach mae Dduw wedi gwneud ni'n gymwys. Wedi rhoi y statws yna i ni i ddod i fewn i'w bresenoldeb. Dduw sydd yn cyflwyno ni'n sanctaidd, nid ni yn hunain, Dduw sydd yn gwneud hynny. Dduw yn cyflwyno ni yn gwbl sanctaidd ac yn ddifau. Dyna sut ydych chi'n teimlo hynna? Ydych chi'n gwbl sanctaidd? Ydych chi'n gwbl ddifau? Wel, just meddwl yn bersonol, dwi ddim yn teimlo felly. O ran fy hunan, ond mae Dduw yn ein gweld ni felly trwy'r arglwyddiad i Grist. A mae'r geiriau yma'n disgrifio, yn tydyn nhw, oherwydd gwaith Iesu Grist drosom ni sydd wedi digwydd. Yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, yr ydych chi a fi trwy ffydd yn cael ein cyflwyno, sef introducio i Dduw. Dych chi wedi cael eich introducio i rywun? Pwysig? Dwi ddim yn gwybod, dwi'n credu bod fi wedi cael y profiad yna. A felly bod gennych chi rhyw gysylltiad a mae'n dweud, o, dewch chi gyfarfod hwn o hwn. A dych chi'n cael eich cymryd, mae'n cymryd chi a mae'n dod â chi i gyfarfod hwn. Mae Dduw yn ein cyflwyno, mae'r arglwyddiad i Grist yn ein cyflwyno ni i Dduw. Dyna chi un ystyr o'r gair. Ond mae hefyd yn cymhwyso ni, yn gwneud ni yn hollol ddifau yn ei bresenoldebau. A nes i orffen wythnos diwetha neu pythefnos yn ôl trwy ddweud hyn, mae Dduw yn cymhwyso y rhai y mae ef yn ei alw, yn ei galw. Dydy Dduw ddim yn galw y rhai sydd yn cymhwyso ei hunain. Yn Saesneg, God doesn't call the qualified, God qualifies the called. Bydd ni'n meddwl hefyd am yr arglwyddiad i Grist a'i aberth e drosom ni. A bod Dduw ddim yn edrych arno ni, ond bod yn edrych ar yr arglwyddiad i Grist. Nes i just cyfeirio chi at beth oedd yn digwydd yn yr Hen Testament, pan oedd rhywun yn cyflwyno aberth, rhywun wedi pechu neu rhywbeth anghywir, dod ag aberth, dod â oen neu beth bynnag, anifail, cyflwyno hwnna, a byddai'r archoffeiriad yn cymryd hwnnw ac yn aberthu fo. Be mae Dduw yn edrych ar? Oedd yn edrych ar rhoddwr? Neu oedd yn edrych ar aberth? Yn edrych ar aberth oedd Dduw yn neud. Ac yn yr aberth yna, ac wrth aberthu yr anifail yna, wedyn mi oedd pechodau y dyn oedd yn cyflwyno ar aberth yn cael ei drosglwyddo. A mae ddeiant yn dod. Dwi'n ddiolchgar am sylwadau rhai am ar ddiwedd pregeth oedd Ieuan yn cyfeirio fi at adnod cyntaf pedr. A dyma fo i chi. Gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian neu air y prynwyd chi. Prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymwerweddiad ofer a etifeddwyd gennych, ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen difai a dinam fel Iesu Grist. Dyn ni'n dod â rhoddio ni hunain. Pethau sydd yn ddiwerth i Dduw. Dyn ni'n dod ac aberth yr arglwydd Iesu Grist drosom ni. Felly mae Dduw yn edrych ar arglwydd Iesu Grist. Be mae'n gweld yn arglwydd Iesu Grist? Perffeithrwydd. Mae'n gweld sancteiddrwydd. A dyn ni, wrth credu yn yr arglwyddi Iesu Grist, yng Nghrist. Felly, pan mae Dyw yn edrych arno ni, mae'n edrych arno ni, fel petai ni heb bechu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hwn. Mae Dyw yn gwneud gwaith droson ni yn yr arglwyddi Iesu Grist. Nid eich gwaith chi, rhodd Dyw ydyw. Tydi e ddim yn dibynnu ar weithredoedd, felly bod neb yn gallu ymffostio. Wan te, dyma beth yw cyfiawnhad, ynte? Yr term sy'n cael ei roi i hyn. Bod Dyw yn ein cyfiawnhau ni. Term llys barn ydy cyfiawnhad. Dyn sydd yn euog, mae'n dod o flaen y llys. Ac mae o flaen y llys oherwydd bod ei troseddu. Mae'n ei wneud rhywbeth wrong. Beth bynnag ydio, a mae'n dod o flaen i well, a mae'n mynd i dderbyn cosb. Nifer o flynyddoedd yn ôl, cyn i ni symud i Leeds, o'n i'n gweithio yn ysbyty yn ym Mhontypridd. Yn y lab yna, bob amser cynio, oedden ni'n milagrisio digwydd bod, oedd yr adrannau gyd yn cael un lle, a fel arfer, oedd y teledu ymlaen. Ac am ryw reswm, a dwi'n methu trio cofio enw'r rhaglen, ond enw'r rhaglen oedd rhyw rhaglen ynglyn â Llysoedd Barn. Dwi'n dal methu cofio'r enw felly. Bron, sy'n ni'n llycanu'r theme music, achos beth bynnag oedd yn digwydd, o'n i'n bita bwyd o'r rhaglen ma'n digwydd. A dych chi'n gwybod beth sy'n digwydd mewn Llys Barn weithiau, maen nhw'n galw rhywun. Right? A dych chi'n clywed yr adlais yma, galw John Jones. Galw John Jones, ydych chi'n clywed, galw John Jones, a mae'r llais yn mynd lawr, a mae John Jones yn gorfod dod i fyny. Dwi'n just yn meddwl am y llais yna, neu'r gair yna, sydd yn dod i chi a fi pan dyn ni'n dod o flaen Dyw. Y gair dyn ni'n clywed ydy cyfiawn. Mae Dyw yn galw chi. Mae Dyw yn eich gweld chi heno. Os ydych chi'n credu yn yr arglwyddi Iesu Grist. A beth yw'r adlais sydd yn dod i Dduw ydy cyfiawn. Mae'r dyn yma'n gyfiawn. Oherwydd bod Dyw wedi gweithio ym mywyd hwn. Mae'r dyn yma trwy ffydd wedi credu yn yr arglwyddi Iesu Grist. Bellach mae yng Nghrist ac felly mae yn gyfiawn. A mae Dyw sydd wedi ein cyfiawnhau ni. Just rai bethau i nodi am cyfiawnhad. Dyw sy'n cyfiawnhau. Trwy Iesu Grist, dyn ni'n cael ein cyfiawnhau. Nid ein gwaith yn hunain. Trwy ffydd, trwy gredu yn yr arglwyddi Iesu Grist. Dim ein gwaith ni, fel ni'n sôn. Ond mae'r cyfiawnhad yn cael ei wneud droson ni. Mae'r cyfiawnhad yn gwbl angenrheidiol i'n iachwdwriaeth. A dydy ein cyfiawnhad ni ddim yn cynnyddu. A mae hwnnw'n rhywbeth rhyfeddol mewn gwirionedd. Dych chi mor gyfiawn heno o flaen Dyw, a byddwch chi unrhyw adeg arall. Oherwydd mae'r arglwyddi Iesu Grist yn abeth perffaith drosom ni, ac felly wrth i ni ddod yng Nghrist, mae cyfiawnhad yng Nghrist yn gyfan gwbl perffaith. Felly mae Dyw yn gweld chi heno yn gwbl gyfiawn. Dwi'n gweld chi wrth yn sisa, gwbl gyfiawn. Gweld chi, dwi'n bod faint o flynyddoedd sydd i ddod, ond gwbl gyfiawn ac i dragwyddoldeb mor gyfiawn pryd hynny ac yr ydych chi rŵan. Am hwnna'n rhywbeth rhyfeddol yn tydi. A mae cyfiawnder yw gyfrif i ni, sydd â ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harlwyddoedd i wrth y meirw. Cafodd ei draddodi y farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw. Rhyfeiniad 5 ydy hwn. Mae gennym ni heddwch, nid sort of heddwch, nid partial heddwch, ond mae gennym ni heddwch o flaen Dyw. gennym heddwch â Dyw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddo ef yn wir cawsom ffordd trwy ffydd i ddod at y gras hwn rydym yn sefyll ynddo, a rydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfrynogi yng Ngwngolion Dyw. Dyma chi a ddewyd. Trwy Iesu Grist, dyn ni'n gwbl berffaith, a mi fyddwn ni trwy Iesu Grist yn gallu mynd i bresenoldeb Dyw rhyw ddydd. A mae hwnnw yn y ddewyd, a mae Dyw yn rhoi i ni yn ei air. Dyn ni mor gyfiawn ac mae'n posib i ni fod. Dyn ni'n gymwys. Full stop. Does dyw ddim amheuaeth am hynny. Ond wedi deud hynny, mae Paul yn ei lythyr, a'r adnod o'n i'n sôn amdano fo, ynde, bod Dyw yn neud ni'n gyfan gwbl gymwys, mae'r adnod yn mynd ymlaen i ddeud hyn. Ond mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a diysgog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengil y glywsoch. Mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd. Ephesied, Pesio 2 a ddod 8, dyn ni'n cael gwedd chydig bach yn wahanol. Trwy ras, rydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chyd i hwn. Dych chi wedi eich achub, dych chi wedi'ch cyfiawnhau, rhodd Dyw a Dyw, nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac nid felly neb gallu arfostio, oherwydd ei waith ef ydym wedi ynghreu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Dyw wedi ei drefnu ni o'r dechrau. Dyna chi Paul at yr Effesied. Llythyr at y Corinthiad, ail Corinthiad, penod 7. Dyma beth mae'n dweud. Felly gan bod gennym yr addewidion hyn gyfeillion annwyl, ymlan hawn oddi wrth bob peth sy'n halogi'r cnawd ac ysbryd gan berffeithio ein sancteiddrwydd yn ofn Dyw. Mae yna wedd arall fan hyn yn dod i'r bywyd cysnogol yn does. Ar un olwg, dyn ni'n gwbl gyfiawn, allwn ni'n wneud dim mwy i gyfrannu at ein cyfiawnder ni. Ond mae yna wedd arall i'r bywyd cysnogol. Llythyr at yr Hebreaid, pen o 12, adnod 14. Ceisiwch heddwch a phawb, a cheisiwch y bywyd sanctaidd hwnnw nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Dach chi'n gweld lle dwi'n trio mynd? Dyn ni wedi cael ein cyfiawnhau. Petai Dyw yn cymryd ni ar yr awr, dyn ni dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, mi fallwn ni ymddangos yn ei bresenoldebau wedi ein cyfiawnhau ac wedi cael ein derbyn i bresenoldeb Dyw. Ond os nad i Dyw yn cymryd ni, yn syth byn ar ôl ni ddod yn Grisnogion, dyn ni'n byw yn y byd sydd ohoni. Rhyw ddydd, dyn ni'n mynd i gyfarfod yr arglwydd. Rhyw ddydd, fel mae Pedr yn deud, mae dydd yr arglwydd fel lleidr yn mynd i ymddangos. Rhyw ddydd, dyn ni'n mynd i ymddangos o flaen Dyw. O hyn, tan yr amser yna, dyn ni'n disgwyl am y diwrnod yna. Dyn ni'n byw allan ein bywydau o ddydd i ddydd. Ond disgwyl ydym ni, meddai Pedr, yn ôl i addewyd ef am nefoedd a deiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn cytrefi. Felly, gyfeillion annwl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn, o wrth fyw o ddydd i ddydd, gwnewch eich gorau i fod yn ddyn am a difai yng ngolwg Dyw, a'ch cael mewn tangnefedd. Dach chi'n gweld y gwahaniaeth? Mae Dyw yn edrych arno ni, mae Dyw yn edrych ac yn gweld yr arglwydd Iesu Grist yn gweld ni'n gyfiawn. Ond mae'r rhaid i ni wrth fyw ein bywydau, byw allan yr hyn yr ydym yn ei gredu. Cyfiawnhad yr un peth, rwan beth sy'n digwydd yn ein bywydau o ddydd i ddydd ydy sancteiddhad. Bod ni'n dod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Sancteiddhad. Ystyr pennaf y gair sancteiddhad ydy wedi gosod ar wahân. Right? Meddyliwch am rhywbeth dych chi yn eich cadw rwan. rhywbeth ydych chi'n cadw yn eich tŷ ar gyfer rhyw achlysur arbennig. Felly bod gennych chi set o lestri, te, posh iawn ar gyfer pan mae'r gwynidog yn dod heibio. Mae gennym ni llian bwrdd adre sy'n dod allan unwaith y flwyddyn. Ydych chi'n meddwl, wel, pwy sy'n mynd i ddod? Wel, llian ar gyfer Nadolig ydy hwnnw. Right? Mae yna fath o patrymau, coed, Nadolig ac yn y blaen. Dyn ni'n cadw'r llian yna ar gyfer pwrpas arbennig. A mae'n dod allan dros Dolig. Okay? Os oes yna rhywun yn dod i'n tŷ ni cael swper yng nghanol mis Mehefin, dyn ni'n mynd dod â'r llian allan. Right? Dyn ni'n cadw hwnna at y Nadolig. Sancteiddhad wedi cael ei gosod o'r neilltu. Wedi cael ei rhoi heibio ar gyfer y chlesur arbennig. Fel yna oedd llestri'r deml yn yr Hen Testament. Y llestri yna oedd yn rhan o'r defodau golchi ac yn y blaen. Ydych chi'n cofio hanes Belshazzar, a hanes amdano fo yn llyfr Daniel, bod y brenin yma oedd wedi dwyn yr offer yma o'r deml yn Jerusalem yng nghanol i parti, a pan mae e'n wedi meddwi, yn gofyn, o'i okay, ceg, newn ni ddefnyddio'r pethau special yma oedd dod o deml Jerusalem. A mae e'n gwneud hynny. A pan mae e'n gwneud hynny, beth sy'n digwydd, mae yna rhyw ysgrifen, llaw yn sgrifennu rhywbeth ar y wal yn doedd. A mae Daniel yn cael ei alw i ddeud, wel, ddeud wrth Belshazzar, be mae hwn yn golygu i gyd. A dyma beth Daniel yn deud. Daniel 5 ydy hwn. Yr wyt ti wedi herio arglwydd y nefoedd trwy ddod a llestri ei dieff, y llestri wedi cael ei osod o'r lilltu, a thithau a dywysogion a thwragedd a orddau'r chwragedd yn yfed gwyn ohonynt, yr wyt wedi moliannu diwiau o arian ac air, diwiau o bres a haearn, o bren a charreg, nad ydynt yn clywed dim, nac yn gweld, nac yn gwybod, ac nid wyt ti wedi mawr hau'r diw y mae dy einioes a'r ffyrdd yn ei law. Wyt ti defnyddio pethau oedd fod wedi cael ei osod o'r neillu ar gyfer gwasanaeth diw i rhywbeth oedd yn ddim yn gweddu i hynny. Ac felly mae Daniel yn dod ar farn ar gyfer y brenin hynna. Nawr dych chi a fi, fel Cresnogion, dydy wedi cael yn gosod o'r neilltu ar gyfer pwrpas arbennig. A'r pwrpas arbennig yna ydy gwasanaethu Duw, i fyw yn bywydau allan er clod i Duw. Mae Paul yn annog y Cresnogion o'r Thessalonica, mae'n deud hyn, i'r diben hwn hefyd yr ydy bob amser yn gwyddio drosoch, a dyma be mae'n gwyddio amdano fo, ar un Duw eich cyfrif yn deilwng o'r alwad. Mae cafodd yr llestri yna ei defnyddio mewn ffordd anheilwng, oedd yn dwy'n gwarth ar Duw. A gweddi Paul ydy, ar un Duw eich cyfrif yn deilwng o'i alwad, bo chi'n byw allan yr hyn sydd yn wir amdano chi, fel Cresnogion, a chyflawni trwy ein erth bob awydd am ddaioni a phob gweithred o fydd. Dyna beth yw'n bwriad ni, bod ni'n gweithio allan yr hyn sydd i fod wedi cael ein gosod ar ein rhan ni. Gweithred o da, felly. Ac wrth ein gweithredoedd da, yn enw yr arglwydd Iesu Grist, a mae pobl yn sylwi pwy ydyn ni. Cyfeirio nôl at cyntaf Pedr eto. Sancteiddiwch Grist yr arglwydd yn eich calonau. Sancteiddio Grist. Gwneud rhywbeth ynom ni, gofyn i'r arglwydd Iesu Grist i wneud rhywbeth ynom ni, bod hwnna'n dwy'n gogoniant i Dduw. Mae Paul yn at yr Rhufeiniaid yn dweud, pidwch â chyd ymffurfio ar byd hwn. Pidwch â bod yn debyg i'r byd ac ysbryd y byd, ond byddwch i chwi gael eich trawsffurfo trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn chi gallu canfod beth yw ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol, nid o flaen dynion, ond o flaen Duw. Dyna'r newid sydd yn digwydd. So sut mae'r newid yma'n digwydd yn ymwneud? A dwi eisiau jyst cyfeirio at ddau beth yn weddol sydyn. Cyntaf, y peth cyntaf dwi eisiau deud ydy, cyn bod ni'n dod at ddau beth gwahanol, ydy gwaith yr Ysbryd Glân yw hwn. Gwaith yr Ysbryd Glân yn ymwneud yw hwn. Ond ni'n deud chi bod cyfiawnhad yn rhywbeth sy'n cael ei wneud drosto ni. Does dim gynnwn ni'n byd i gyfrannu at ein cyfiawnhad ni, ond un sancteiddio ni, mae gynnwn ni gyfraniad i wneud. Ond, dim ond trwy gymorth yr arglwydd Iesu Grist trwy Ysbryd Glân. Allwn ni ddim ymsancteiddio ohono ni hunain. Mae rhaid i ni gael cymorth yr Ysbryd Glân. Ysbryd Duw sydd yn cychwyn y gwaith yno ni. Ysbryd Duw sydd yn gwneud ni ddod i gredu yn y lle cyntaf, ac Ysbryd Duw sydd yn parhau i wneud hynny o ddydd i ddydd. Yr Ysbryd Duw, Ysbryd Glân, a'r gyhoeddodd ni yn y lle cyntaf bod ni'n bechyduriad, bod na rhywbeth wrong arno ni, bod na ddim perthynas rhwng ni a Duw. Yr Ysbryd Glân a ddechreuo dangos hwnna i ni. Mae e'n dangos i ni ein pechod ni, a'n heogrwydd o flaen Duw, a mae'n pwyntio, mae'r Ysbryd Glân yn pwyntio ni, nid ato ni yn hunain, ond mae'n pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r Ysbryd yn ennyn ffydd o ni, mae'n dod â ffydd i ni. Mae'n agor ein llyged ni i weld yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n agor ein calonau i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Ysbryd Glân yn goleuo y gair i ni. Pan dyn ni'n darllen, mae e'n cynorthwyo ni yn ein gweddïau. A mae'r Ysbryd Glân hefyd yn ein sancteiddio ni. Dywedodd yr arglwydd Iesu Grist wrth i'r ddisgyblion. Ond bydd yr eiriolwr, yr Ysbryd Glân, a'n fona'r tad yn fy enw i, yn dysgu pob beth i chi, ac yn dwyn ar gof i chi y cwbl a ddywedais wrthych. Ysbryd Duw yn ein cynorthwyo ni trwy'r gair i ddysgu beth yw y gwir ffordd i fyw. A mae yna ddau beth sy'n gorfod digwydd yn hanes chi. Dych chi'n gorfod lladd rhywbeth, a dych chi'n gorfod wneud rhywbeth yn fyw. Y term ydy marweiddio gweithredoedd y corff. Effesiaid pen o pedwar. Fel eich disgwyd eich bod i roi heibio yr hen natur ddynol. Rhifeiniad. Rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth. Ac yn Colosiad, rhowch i farwolaeth felly y rhannau honno os sy'n perthyn i'r ddeiar, anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb ac yn y blaen. Rhoi i farwolaeth y pethau drwg sydd yn eich bywyd chi. Rwan te, dwi eisiau chi feddwl rwan am rhywbeth, neu rhyw sefyllfa, neu rhywbeth dych chi'n teimlo dylech chi ddim wneud. A dwi eisiau chi feddwl sut allai ladd hwn. Na, mae pob un ohono ni'n wahanol, dyn ni, mae gennym ni yn ffileddau gwahanol. Mae'r gair yn disgrifio y pechod sydd yn dal ni allan mor aml. Mae beth sy'n dal rhywun chi allan yn wahanol i beth sy'n dal fi allan. Meddyliwch am lle ydych chi'n syrthio'n aml. A meddyliwch beth allwch chi i wneud i starfio hwnnw. I grogi fo. Achos os ydych chi eisiau, mae hwn yn swnio chydig bach yn rhyfedd, ond os ydych chi eisiau lladd anifel, dydwch, ydych chi'n naill yn starfio o fwyd, neu ydych chi'n stopio fe anadlu. A mae'r geiriau mor gryf i farweiddio yr hyn sydd yn ddrwg yn ni. Bod ni'n gyrraedd rhywsyd ceisio lladd yr hyn sydd yn ddrwg yn ni. Meddyliwch am rhywbeth ydych chi'n teimlo ydych chi'n syrthu i fewn iddo fe'n aml iawn. Pa fath o sefyllfa dwi'n ffeindio bod fi yn syrthio yn fwy aml i'r pechod yma? Oes na ryw fath o gwmni felly sydd yn achosi fi i syrthio fel un? A oes na ryw fath o sefyllfa o unigrwydd felly, neu bod ar ben fy hun felly, yn achosi fi fod ac i syrthio i fewn i'r pechod yma? Ac os ydych chi'n darganfod hwnna, ydych chi'n deud, reit, mae rhaid i fi stopio hwn. Rhywsut neu gilydd mae rhaid i fi grogi yr hyn sydd yn ddrwg yno ni. Marwyddio y pethau drwg sydd yn ein calon ni ac yn sydd yn ein bywydau ni. Yn aml iawn, dyn ni'n gorfod ffoi rhag temtasiwn. Oherwydd, bydd yr un drwg, y diafol, yn ceisio'ch temtio chi. Ydych chi'n clywed am Billy Bray? Mae yna stori am Billy Bray, a bydd rhaid i fi ddeud o'n Saesneg, a tydw i ddim yn mynd i ddeud e mewn acen Cornish chwaith, achos tydw i ddim digon o actor i wneud hynny. Ond hanes ydy o, Billy Bray, mae Dave yn hyn, Billy Bray tells of the encounter with the devil in his own words. Felly, dyma chi. Friends, last week I was digging up my taters. Right. Mae'r yn gwybod beth i'r ein iawn. Rhaid gofyn bod chi'n siŵr, tatws i'r ein, right? Okay. It was a wished poor yield. Sure enough, there was hardly a sound one in the whole lot. Mae hwnna'n swnio debyg i tatws fi, dwi'n tefi yn yr ardd hefyd ynddo. And while I was digging, the devil come to me and he says, Billy, do you think your father do love you? I should reckon he do, I says. Well, I don't, says the old tempter in a minute. If I thought about it, I shouldn't have listened to him, for his opinions bent worth the leastest bit of notice. Mae'n anodd iawn i ddeud hyn. Mae Billy Bray yn deud, and sorry, diafol sy'n deud, I don't, says he, and I tell you what for. If your father loved you, Billy Bray, he'd give you a pretty yield of taters. So much as ever you do want, and ever so many of them, and every one of them as big as your fist, for it meant no trouble to your father to do anything, and he could just as easy give you plenty as not, and if he loved you, he would do too. Of course, Mother Billy Bray, I wasn't going to let he talk of my father like that, so I turned round upon him. Pray, sir, says I, who may you happen to be coming to me a-talking like this? If I bent mistaken, I know you, sir, and my father too. And to think of you coming and saying, he don't love me? Why, I've got your written character home to my house, and it do say, sir, that you be a liar from the beginning. A diawl and a celwydd. And I'm sorry to add that I used to have a personal acquaintance with you some years since, and I served you faithful as ever any poor wretch could, and all you gave me was nothing but rags to my back, and a wretched home, and an aching head, and no taters, and a fear of hellfire to finish up with. And here's my dear father in heaven. I have been a poor servant of his for 30 years. And he's given me a clean heart, and a soul full of joy, and a lovely suit of white as I'll never wear out. And he says that he'll make me a king of me before he be done, and that he'll take me home to his palace to reign with him forever and ever. And now you come here talking like that. Bless ye, my dear friends. He went off in a minute. Son of a diavol, like as if he'd been shot. I do wish he had. And he never had the manners to say good morning. Bydd y diafol yn dod ato chi mewn pob math o ffyrdd, yn trio deudd chi, da chi ddim yn plesio Duw. Wel, nad on honyn ni hunain, dydyn ni ddim. Ond mae'r Ysbryd Glân am i chi, i'ch sancteiddio chi, i ddod yn debycach i'r adlwyddus i Grist. Felly, ymddarostongwch i Dduw, gwrsafwch y diafol a fe ffi oddi wrthych, meddai Iago. Felly, mae rhaid i ni farwyddio y pethau drwg sydd yno ni, a bod ni'n gweithio ar hynny. Yr ail beth sydd angen wneud ydy bywhau yr hyn sydd yn dda. Gwneud y fyw yr hyn sydd yn dda tuag at Dduw ac ar gyfer i ogoniant te. Fe'ch dysgwyd chi i roi heibio'r hen natur fynol oedd yn perthyn i'ch ymarweddiad gynt, mae Effesiad yn deud. Ond hefyd, Effesiad pennod 4 di hwn, ach bod i gael eich adnewyddu mewn ysbryd a meddwl a gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sydd wedi ei chreu yn yr arfelw Duw. Dych chi'n rhoi i fywyd yr hyn sydd yn dda. Dych chi'n lladd yr hyn sydd yn ddrwg. Ond dych chi'n wneud hynny trwy nerth yr Ysbryd Glân. Allwch chi'n wneud hwnna ar ben eich hunan. Os dych chi'n mynd i ddibynnu ar eich nerth chi i wneud hynny, dych chi'n mynd i fethu. Ond os dych chi'n gofyn am gymorth yr Ysbryd Glân i wneud hynny, wel, mi fydd Duw yn rasol wrthoch chi. Felly, meddyliwch am y pethau da yna sydd wrth fod Duw, a gwnewch rheina yn fyw yn eich hanes chi a'ch bywyd chi. Dych chi wedi, yr rhai sy'n credu yn ôl gwyddi Sirius, dych chi wedi eich cyfiawnhau? Dych chi yn gyfiawn, mor gyfiawn y gallwch chi fod. Ond yn y bywyd o ddydd i ddydd, mae angen i ni weithio ar ein cymeriad ni, wel, nid ein gweithredoedd ni, sut yn ni'n byw o ddydd i ddydd. Trwy lladd yr hyn sydd yn ddrwg a trwy fywhau yr hyn sydd yn dda. A dyma rhan o'r darlleniad, darllenodd Nia ar y dechrau. Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd y canol, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd, dach chi'n gweld, y pethau da, neu rhain y fyw, caredigrwydd, a ddwynder ac ymynedd. Goddefwch eich gilydd, maddeiwch eich gilydd. Os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd o'r arllwydd i chi, felly gwnewch hithau. Rhoi bywyd i'r pethau na sydd yn dda. Dros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymen perffeithrwydd. Byddai di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonau. I hyn y cawsoch eich galw. Dyna beth yw bwriad Duw ar ein cyfer ni. Yn un corff, a byddwch ddiolchgar. Byddai di air Crist breswylio yn eich yn ei gyfoeth. Dysgwch a rybyddiwch eich gilydd. Dach chi'n gweld? Y pethau da. Rhoi rhain, rhoi bywyd i rhain. Lladd y pethau drwg, ond rhoi bywyd i rhai pethau da yma, a mae Duw eisiau ei ddatblygu yn ni. Dysgwch a rybyddiwch eich gilydd gyda phob laethineb, a chalonau diolchgar, canwch i Duw salmau y cymynnau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, neu ar weithred, gwnewch pob beth yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Gan roi diolch i Duw y Tad trwy ddywedd. Dych chi'n gwneud y cyfan trwy nerth Duw yr Ysbryd Glân. Felly, mae Duw wedi eich cyfiawnhau. Os dych chi'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, os dych chi wedi dod i'r man ar lle dych chi'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, mae Duw wedi gwneud y gwaith yna drosoch chi. Ond mae Duw hefyd yn ein sancteiddio ni, yn eich sancteiddio. Wrth i ni adael yr Ysbryd Glân, wneud y gwaith yno ni. Duw wedi gwneud gwaith drosom ni, ond mae Dyw hefyd eisiau gwneud gwaith yno ni i'w agoniant ef. Can you just plug your pen a minute? Oedd i'w eintad, dyn ni'n diolchgar i ti am yr iachodwriaeth sydd yn dod i ni yn yr Arglwydd Sigrist. A bod ni yn wedi ein cyfiawnhau heno, wrth i ni ddod at y ti mewn ffydd, dyn ni yng Nghrist. Ac oherwydd ein bod ni yng Nghrist, yr ydym yn gwbl dderbyniol gen i ti. Dyn ni'n diolchgar am hynny oedd i'w eintad. Ac yn y sicrwydd hynna, ac yn y wybodaeth hynna, dy fod ti yn, bod ti wedi ein cyfiawnhau ni, helpa ni o Arglwydd i fyw yn yr ysbryd yna, ysbryd y gwirionedd yna sydd yn deud bod ni yn berffaith yn dolwg di. Helpa ni Arglwydd i wrthsefyll yr un drwg. Helpa ni Arglwydd i farwyddio gweithredoedd yr un drwg yn ein bywydau ni. Ac helpa ni Arglwydd i roi bywyd i'r gweithredoedd da yna sydd yn dod o ddi wrth i ti trwy'r ysbryd glân. Clywn ni nawr a derbyn ni yn enw Iesu Grist. Amen.